ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. მოსკოვში ისევ დააკავეს დემონსტრანტები. დასავლეთი რუსეთის არჩევნებს აკრიტიკებს. ჰამიდ კარზაიმ ავღანეთში აფეთქებების შემდეგ ბრიტანეთში ვიზიტი შეწყვიტა. ასტრონომებმა დედამიწის მსგავსი პლანეტა აღმოაჩინეს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მოსკოვის ცენტრში დააკავეს ათობით დემონსტრანტი, რომლებიც მონაწილეობდნენ აქციაში 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა ტრიუმფალურ მოედანზე და გამოდიოდა პუტინის საწინააღმდეგო ლოზუნგებით. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე მობილიზებული იყვნენ დიდი რაოდენობით პოლიციელები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების წარმომადგენლები. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი პოლიციის პრეს მდივნისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დააკავეს 250-მდე დემონსტრანტი, მათ შორის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი. ფრანს პრესი იუწყება აგრეთვე 50-მდე ადამიანის დაკავებაზე სანქტ-პეტერბურგში. ცნობების თანახმად, რუსეთის ხელისუფლების მომხრეებმა მოსკოვში ჩაატარეს საპროტესტო გამოსვლაზე უფრო მასშტაბური აქცია. თვით პუტინი აცხადებს, რომ კმაყოფილია შედეგით, რომელიც არჩევნებში აჩვენა ერთიანმა რუსეთმა. პუტინის თქმით, ერთიანი რუსეთი ინარჩუნებს სტაბილურ უმრავლესობას პარლამენტში და მართველი პარტიისადმი მხარდაჭერის შესუსტება გარდაუვალი პროცესია. ერთიან რუსეთს ხმების 59.5% ერგო კვირის საპარლამენტო არჩევნებში, რაც საგრძნობლად ნაკლებია წინა არჩევნებში მოპოვებული 64%-თან შედარებით. საერთაშორისო თანამეგობრობამ დღეს რუსეთი კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების გამო გააკრიტიკა. ამ არჩევნების შედეგით პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის პარტიას პარლამენტში ყველაზე მეტი ადგილი ერგო. ვილნიუსში ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა არჩევნების სერიოზული შეშფოთების მიზეზს ქმნისო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუიდო ვესტერველემ შეხვედრის მონაწილეებს უთხრა ეუთოს დამკვირვებლების დასკვნა მოწმობს, რომ რუსეთს ამ ორგანიზაციის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელიო. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი უარყოფს საერთაშორისო კრიტიკას და მას რუსეთის საქმეებში ჩარევად მიიჩნევს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეერთებული შტატების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას მიუღებელი უწოდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ბრიტანეთში ვიზიტი გააუქმა და უკან ავღანეთში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც იქ ორმა აფეთქებამ ათობით ადამიანი შეიწირა. ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით, ქაბულში სულ ცოტა 54 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდასხმელმა მოაწყო შიიტების სალოცავთან. სალოცავთან ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი შიიტების დღესასწაულ აშურასთან დაკავშირებით. ოფიციალური ინფორმაციით დაჭრილია 100-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. თალიბანი უარყოფს აფეთქების მოწყობის ბრალდებას. დღესვე აფეთქება მოეწყო შიიტების მეჩეთთან, ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარი შარიფში. დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი. იერიშები მოეწყო ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც გერმანიაში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ავღანეთისთვის გრძელვადიანი დახმარების გაწევის საკითხზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ დღეს უცვლელად დატოვა მის მიერ 29 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონოდ გამოცხადების შესახებ. შესაბამისად, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიუევას შტაბის მოთხოვნა არჩევნების შედეგებით ლეგიტიმურად აღიარების თაობაზე. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ რუსულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ალა ჯიუევა რუსეთისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნას აპირებს. ეს ინფორმაცია უარყვეს ალა ჯიუევას შტაბის წარმომადგენლებმა. საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღეს საგანგებო მიმართვა გაუგზავნეს ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელებმა, რომლებიც დეტალურად აღწერენ არხის გარშემო 30 ნოემბრიდან განვითარებულ მოვლენებს. ვთხოვთ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აწარმოონ მონიტორინგი ხელისუფლების მოქმედებაზე, რომელიც მიმართულია ტელეკომპანია მაესტროს პარალიზებისკენ, და ვთხოვთ დახმარებას, რომ უზრუნველყონ ჟურნალისტების შესვლა ტელეკომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე საკუთარი საქმიანობის სრულ ყოფილად განსახორციელებლად. ნათქვამია მაესტროს მფლობელთა მიმართვაში. და კვლავ უცხოეთი. რუმინეთში რატიფიცირებულ იქნა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს რუმინეთის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების გადამტაცი რაკეტების განთავსებას. რუმინეთის სენატი ერთხმად მიემხრო კანონპროექტს, რის შედეგადაც რატიფიცირებულ იქნა სექტემბერში ხელმოწერილი შეთანხმება. მას გასულთვეში გამოუცხადა მხარდაჭერა რუმინეთის პარლამენტის ქვედა პალატა. ახლა შეთანხმებას ხელი უნდა მოაწეროს რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ. შეერთებულ შტატებს ეძლევა უფლება რუმინეთის ტერიტორიაზე განათავსოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის სახმელეთო ელემენტები, რომლებსაც ითვალისწინებს ნატოს ძალისხმევა ევროპის კონტინენტზე ანტისარაკეტო ფარის შესაქმნელად. გეგმით გადამტაცი რაკეტები 2015 წელს განთავსდება სამხრეთ რუმინეთში. ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა ითვალისწინებს ასევე ელემენტებს თურქეთში, პოლონეთსა და ესპანეთში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა შესაძლოა ახლო მომავალში ევროზონის 15 ქვეყნის, მათ შორის გერმანიისა და საფრანგეთის საკრედიტო რეიტინგები შეამციროს. სააგენტოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ქვეყნები რეიტინგის შემცირების კანდიდატების სიაში მოხვდნენ სისტემური სტრესების გამო, რომლებიც ნეგატიურ გავლენას ახდენს მთელს ევროზონაზე. პირველ რიგში ეს ევროპის ვალების კრიზისს ეხება. ამერიკული კოსმოსური სააგენტო NASA-ს ასტრონომებმა განაცხადეს, რომ აღმოაჩინეს პლანეტა, რომელიც ბევრი მახასიათებლით წააგავს დედამიწას. პლანეტას Kepler-22b ჰქვია და ის ბრუნავს მზიდან 600 სინათლის წელიწადით დაშორებული ვარსკვლავის გარშემო. ის დედამიწაზე დაახლოებით ორჯერ დიდია. პლანეტაზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 22 გრადუსია და მასზე ასტრონომების მტკიცებით შესაძლოა წყალი არსებობდეს, მთავარი ინგრედიენტი სიცოცხლის წარმოსაქმნელად. მით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ევროკავშირმა გადაწყვიტა დაიწყოს საქართველოსთან მოლაპარაკება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. რამდენად აწყობს საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან? ცხინვალში გრძელდება დაძაბულობა.
სახლში ვიმყოფებოდი მეუღლესა და ორ შვილთან ერთად, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა. გამაყრუებელი ხმა გაისმა.
თბილისის საქალაქო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხს განიხილავს.
ამ დაჩქარებულ გადაწყვეტილებას ხმა ამოცანა ჰქონდა. ამ გადაწყვეტილებით მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვიტა საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით ბიძინა ივანიშვილი ჩამოეშორებინა პოლიტიკური პროცესისთვის.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მთავარი თემა ცხადია, კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებია. ჰილარი კლინტონი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე საუბრობს.
Concerning the protracted conflict in Georgia,
რაჭახება გაჭიანურებულ კონფლიქტს საქართველოში ჩვენ მივესალმებით კარგ მუშაობას ჟენევაში და ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროკავშირისთვის მთავარ მიზნად კვლავ ევროს გადარჩენა რჩება.
ნუკის ნაური იქნებოდა გაგვეერთიანების ეს ვალები და გერმანიასა და საფრანგეთს ეხადა სხვების ვალები, თანაც ისე რომ არ ცოდნოდა როგორ წარმოიშვა ისე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირმა გადაწყვიტა დაიწყოს მოლაპარაკებები საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. და უკვე ცნობილია, რომ პროცესი მომავალი წლის პირველ კვირებში დაიწყება. პერსპექტივას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების დიდი იმედი უკავშირდება, საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერები. როგორია მოლოდინი, რა დადებითი და უარყოფითი შეფასებები უკავშირდება საქართველოს სურვილს გახდეს ევროპის ერთიანი სავაჭრო სივრცის ნაწილი? ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
მოლდავეთმა და საქართველომ მიაღწიეს საკმარის პროგრესს აუცილებელი რეფორმების გატარების კუთხით და შეასრულეს მთელი რიგი წინაპირობები იმისთვის, რომ წავიდნენ წინ ევროკავშირის შიდა ბაზართან ეტაპობრივი ინტეგრაციის პროცესში. ევროკომისრის გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს ამ სიტყვებს ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობ და 5 დეკემბრის ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრ ორ ქვეყანასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან, ევროკავშირი მოლაპარაკებების დაწყებას მომავალი წლის დასაწყისში შეგეგმავს. საქართველო ამისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადება და ახლობით 3 წელი წადია, რაც ქვეყანა დიდი მონდომებით ასრულებს ევროკომისიის მიერ მოწოდებული წინაპირობების გრძელ სიას. ეს პროცესი დავასრულეთ და შედეგად მოლაპარაკებებიც იწყება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე. მისი თქმით, ღრმათა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი 2012 წლის იანვარში ბრიუსელში გაიმართება. წინაპირობების გრძელი სია, რომელზეც თორნიკე გორდაძე ლაპარაკობს, მოიცავს მაგალითად რეფორმებს სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტების უზრუნველყოფის, ანტიმონოპოლიური თუ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მიმართულებებით. ევროკავშირთან ღრმათა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყებას დიდი იმედით უყურებს თბილისი. ხშირად გვესმის, რომ ეს შეთანხმება საშუალებას მისცემს ქართულ პროდუქციას გავიდეს ევროპის ბაზარზე, მოიზიდავს მეტ ინვესტიციას და შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. თუმცა ასეთი კარის გახსნა მოლაპარაკებების წარმატებაზეა დამოკიდებული, რომელიც საქართველოსთვის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების ახალ ვალდებულებებსაც ნიშნავს. თავისთავად მოლაპარაკებების დაწყებას მიესალმება ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე, რადგანაც მისი თქმით ამ პროცესში ბევრი რამ გამოჩნდება, თუმცა მას ასევე ბევრი ეჭვი აქვს. ჯერ ერთი მას თავისუფალ ვაჭრობად არ მიაჩნია, ვაჭრობა, რომლის დროსაც მხარეებს რაღაც წინაპირობებს უყენებენ და შეზღუდვებს უწესებენ, და მეორე საქართველოსთვის საზიანოდ მიიჩნევს ევროკავშირის მიერ წამოყენებული წინაპირობების უპირობო შესრულებას, ვითომეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა ევროკავშირი მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის.
არ იქნება კარგი, თუ ეს იქნება დათმობის ხარჯზე. არ იქნება კარგი. იქნება ძვირი და უაზრო. ეს იქნება იმ ჩაობში ჩასვლა, რომელშიც ევროპა თვითონ არის ეხლა. ჩვენ არ გვინდა ამ ჩაობში შესვლა, ხო? ჩვენ აქედან გამოსვლა გვინდა, ჩვენ გავიარეთ ეგ მაგაზე უფრო ადრე. თუკი დავედი კიდე დათმობებზე, მაშინ გავხდებით უბრალოდ ევროპის ნაირი. ესეთი ევროპის ნაირი არ გვინდა რომ ვიყოთ. მეხედველობაში მაქვს გადატვირთული რეგულირება და სახელმწიფოს კონტროლი ნებისმიერი ცხოვრების ფექსის ნაბიჯის. იმათ უნდა დავათმობინოთ. იმათ პრობლემები აქვს და ისინი უფრო დათმობენ, ვინდრე ჩვენ.
ამასთან ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით, მთავრობა მოლაპარაკოების პროცესში უუნარო იქნება დაიცვას საქართველოს ინტერესები და შეინარჩუნოს იმ რეფორმათა წარმატებები, რაც მიღწეულია ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. ასეთ სკეპტიციზმს არიზიარებს ევროკავშირთან მოლაპარაკოების პროცესში უშუალოდ ჩართული თორნიკე გორდაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ბრმა თანხმობას.
ეს არის მოლაპარაკებების დაწყება, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს რაღაც ისეთ დათმობებზე მიგდივართ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას განადგურებს. ეს მოლაპარაკებები სწორედ იმიტომაც არის მოლაპარაკებები, რომ ამ მოლაპარაკების პროცესში მაქსიმალურად უნდა მივარციოთ იმას, რომ ეს შეთანხმება უნდა იყოს ორივე მხარისთვის მომგებიანი. დარწმუნებულიყავით, რომ ყველა საკითხზე, ყველა ფრაზაზე იქნება ძალიან სერიოზული საუბარი, იქნება გაწერილი ვადები. ჩვენ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების უკვე დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა. არასდროს არ გვიჭირავს ისეთი პოზიცია, რომ ყველაფერს თვალდახრჩული თანხმდებით.
თორნიკე გორდაძე იმედოვნებს, რომ ევროკავშირთან ღრმათა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დასრულება მაქსიმუმ 2 წელიწადში გახდება შესაძლებელი, რის შემდეგაც ქართულ პროდუქციას აღარ ექნება პრობლემა შევიდეს ევროპულ ბაზარზე. დარჩენილი ვალდებულებები კი საქართველოს ეტაპობრივად ექნება შესასრულებელი. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ დღეს უცვლელად დატოვა მისივე გადაწყვეტილება 27 ნოემბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგების უკანონოდ გამოცხადების შესახებ. სხდომის დაწყებამდე პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიუევას წარმომადგენლებმა სასამართლოდან სარჩელის გაწვევა სცადეს, რასაც შედეგი არ მოჰყოლია. პროცესის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ცხინვალში ინციდენტი მოხდა. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეს გამთენიისას თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის თეიმურას ხუგაევის საცხოვრებელ ბინას ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარ ტყორცნიდან ესროლეს. ხუგაევის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა, თუმცა მისსა და მეზობლების ბინებში მინებია ჩამსხვრეული. ხუგაევის დაცვის ერთ-ერთი თანამშრომლის მტკიცებით გასროლა მეზობელი სახლიდან განხორციელდა. ხუგაევმა ინტერვიუ რუსულ სატელევიზიო არხებს მისცა.
სახლში ვიმყოფებოდი მეუღლესა და ორ შვილთან ერთად, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა. გამაყრუებელი ხმა გაისმა და თავდაპირველად ვერაფერი არაფერს მიხვდი. ნამსხვრევები ჩამოცივდა და შოკი გამოირთო.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედვარდ გოგოიტი მომხდარ ფაქტს კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა. მან აღნიშნა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ ოპოზიციასთან მიმდინარე დიალოგის სამართლებრივი ველიდან გამოვიდეს, რასაც ხელისუფლება არ დაუშვებს. გოგოიტის განცხადებით ყველა დამნაშავე სათანადოდ დაიჭება. მისი თქმით უკვე დაზუსტებულია, რომ ნარინჯისფერ რევოლუციას სამხრეთ ოსეთში ქართული სპეცსამსახურები აფინანსებენ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ყველა, ვინც რესპუბლიკაში უკანონო სტრუქტურებს ქმნის და მოსახლეობას სისხლის ღრუსკენ მოუწოდებს, პასუხს აგებს.
აქ იქნება ისე, როგორც ამას ამბობს კანონი და კონსტიტუცია და როგორც ამას გადაწყვეტს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი. არანაირ ულტიმატუმს, არანაირ მუქარას, არანაირი მოქმედება არ ექნება.
სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ალაჯიევამ მომხდარ ინციდენტს დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა. მისი თქმით, ეს პროვოკაცია მათი დისკრედიტაციისთვის გოგოიტის ხელისუფლებამ თვითონვე მოაწყო. ხუგაევის ბინის დაცხრილვიდან ცოტა ხანში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ ცხინვალში ჯიოევას ორი მომხრე დაიჭირა, რომლებსაც ბრალი იარაღის უკანონო ტარებისთვის ედებათ. რუსული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჯიოევა პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნით გამოდის. აღნიშნული განცხადება მან უმაღლესი სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების საპასუხოდ გააკეთა, რომელმაც ჯიოევა საკასაციო სარჩელი განიხილა და არჩევნების შედეგების გაუქმება ძალაში დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯიოევამ უმაღლეს სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადა და საკასაციო სარჩელის უკან გაწვევა სურდა, სასამართლოს თავმჯდომარე მაცამას ბიჩენოვმა ის მაინც განიხილა. პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ჩვენს რადიოსთან კატეგორიულად უარყვეს ალაჯიოევას შტაბში. შტაბის ხელმძღვანელმა მიხეილ ხანიკაევმა აღნიშნა, რომ ჯიოევას და მის მომხრეებს მსგავსი განწყობები არა აქვთ. ჯიოევას შტაბი კიდევ ერთ ინფორმაციას ავრცელებს იმის დაობაზე, რომ მოსკოვიდან ხინვალში კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი ჩავა, რომლის ვინაობაც არ სახელდება. დასტურდება ინფორმაცია, რომ კრემლი ჯიოევას კოკოიტის გადადგომის სანაცვლოდ არჩევნების გაუქმების გადაწყვეტილების დათანხმებას და გაზაფხულის განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობას შესთავაზებს. ჯიოევა არც ამ პირობაზე დათანხმებას აპირებს და არც კრემლის მაღალჩინოსანთან კონსულტაციას გეგმავს. შეხვედრაში მხოლოდ მისი წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ხინვალში კი საპროტესტო აქციები გრძელდება. ოპოზიციური გამოცემების ცნობით ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთმა მოქალაქემ ჯიოევას გამარჯვების არის მოთხოვნით შიმშილობა გამოაცხადა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
სამშაბათის 6 დეკემბრის ქართული პრესის მიმოხილვა გაზეთ რეზონანსით დაიწყოთ არქიტექტორების სააკაშვილის ოცნების ქალაქის შესახებ. ამ სათაურის ქვეშ გაზეთი მკითხველს არქიტექტორების მოსაზრებებს თავაზობს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ ახალი ქართული ქალაქის ლაზიკას მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ანაკლიასა და ყულევს შორის უნდა აშენდეს. არქიტექტორი თემურ გოშაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: არ შეიძლება ერთმა თაობამ, გარკვეულმა ერთმა ჯგუფმა ქალაქი ააშენოს. ქალაქი მარტო სახლების და სასტუმროების ერთობლიობა არ არის. ქალაქი არის განსხვავებული უბნები, განსხვავებული რაიონები, საინტერესო კუთხეები, რომლებიც სანამ ვიღაც ერთი ადამიანის გუნებაში დაიბადება, იმ ტერიტორიაზე ადამიანთა ცხოვრების გარკვეული დრო სჭირდება. თემურ გოშაძე ასევე ამბობს: ან ლაზიკას რომ აშენებ, იქ დამსახლებელი 500,000 ადამიანი საიდან მოყავს, ან სადატევ ამ ტერიტორიაზე ამდენ ადამიანს. ვერანაირი ილფისა და პეტროვის გონებაც კი ვერ მოიფიქრებ და მსგავს რამეს, რაც ახლა ხდება. როცა 12 სკამში საჭადრაკო ტურნინისთვის ოსტაპ ბენდერი ვასიუკის აშენებას პირდება სოფლის მცხოვრებლებს. ამაზე დიდ აფიორასთან გვაქვს საქმე. რეზონანსის ამავე სტატიაში არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი ამბობს: ნებისმიერი აღმშენებლობა მომწონს, მაგრამ მშენებლობა თუ ყველა თავის პარამეტრში გააზრებული არ იქნება, შეიძლება სასიკეთოდ არ დასრულდეს. გაზეთი ალია ტელეკომპანია მაესტროსი განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს გოგა ხაინდრავასთან. ციტატა ინტერვიუდან: ხელისუფლების მიერ ჩადებული ნაღმი ამუშავდა კიწმარიშვილის სახით. ყველა ეტაპზე და ყველა პროცესში კიწმარიშვილმა ნაღმის როლი ითამაშა. ხელისუფლებას კარგი სვლა აღარ დარჩა იმ ტექტონიკური ძვრების შემდეგ, რაც მოხდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ. ამიტომ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი ცუდად უბრუნდება ხელისუფლებას. ასევეა მაესტროს შემთხვევაში: არ ვიცი მართალი გითხრათ, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა კიწმარიშვილს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. კიწმარიშვილი იტყუება, მას არანაირი 4 მილიონ ნახევარი არ აქვს ჩადებული მაესტროში. ამას მაკა ასეთიანის განცხადებაც ადასტურებს: ან საიდან უნდა მოეტანა ეს ფული, რომელი ბიზნესმენი რო სიმყავს, ეკაცი ყველაფერს იტყუება, სიმართლეს არასდროს ამბობს. ეგ და სააკაშვილი ერთი ცომისგან მოზელილები არიან. ეუბნება გოგა ხაინდრავა ალიას ინტერვიუში სათაურით: მიახლა ამას პირდაპირ ვიტყვი და არ მომერიდება. გაზეთი 24 საათი განათლების და მეცნიერების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ინტერვიუში 2012 სასწავლო წლისთვის დაგეგმილ სიახლეებზეა საუბარი. ერთ-ერთი სიახლე ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოცხადების დროს შეეხება. 2012 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა მეორადი ჩარიცხვის მექანიზმი, თუმცა შვიდის ნაცვლად აბიტურიენტებს 20 სასურველი ფაკულტეტის არჩევის საშუალება ექნება. ამ სიახლის დანერგვით ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები 25 აგვისტომდე გახდება ცნობილი. განათლების სამინისტრომ გაითვალისწინა აბიტურიენტთა სამართლიანი შენიშვნები. 2012 წელი აბიტურიენტებისთვის ნაკლებად სტრესული იქნება. ეუბნება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გაზეთ 24 საათს ინტერვიუში სათაურით: დიმიტრი შაშკინი აბიტურიენტებს მომავალი წლისთვის სასიამოვნო სიახლეები მოუმზადეთ. გაზეთი ახალი თაობა წერს, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება. 6 დეკემბერს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი აიღებს სტარტს. ფესტივალი რუსული ფილმის ფაუსტის ჩვენებით გაიხსნება, რომლის რეჟისორიც ალექსანდრ სუკორია. ამ ფილმას ვენეციის 62 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ოქროს ლომი მოიპოვა. ნათქვამია გაზეთ ახალი თაობის სტატიაში.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. განაგზობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია ბიზნესმენ ბიძნეევანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის სარჩელს განიხილავს. მოსარჩელეები პრეზიდენტის ბრძანებულების გაუქმებასა და საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენას მოითხოვენ. იონიშვილის ინტერესებს სასამართლოში ადვოკატთა ხუთკაციანი ჯგუფი იცავს. დაწვრილებით იმაზე, თუ როგორია მათი არგუმენტები, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2011 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა ნომერ 602 ბრძანებულებით საქართველოს მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილსა და ეკატერინე ხვედელიძეს 2004 წლის 22 ივლისს კონსტიტუციის მე-12 მუხლის მეორე პუნქტის საფუძველზე საგამონაკლისო წესით მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ივანიშვილის 7 ოქტომბრის პოლიტიკური განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი გამოთქვამდა მზადყოფნას დაეთმო რუსეთისა და საფრანგეთის მოქალაქეობა და აქტიურად ჩაბმულიყო ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში. საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის მიზეზად ივანიშვილის საფრანგეთის მოქალაქეობა დაასახელა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დირექტორმა გიორგი ვაშაძემაც.
მას ავტომატურად შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა, ანუ ის დღეს აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, რადგან მან მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებენ ივანიშვილის ადვოკატები, რომელთა თქმითაც პრეზიდენტის ბრძანებულება სამართლიანი ნებოდა ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეობა დაბადების ან ნატურალიზაციის გზით რომ მიეღო. ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი იშველიებს 2004 წლის 6 თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კონსტიტუციამ დაუშვა საგამონაკლისო წესით სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება.
საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მიღება, ეს არის ჯილდო, ერთგვარი ჯილდო დამსახურებისათვის და შეგახსენოთ, რომ საბჭოთა სისხლის სამართლის გარდა არცერთი სამართალი არ აღიარებს ჯილდოს ჩამორთმევას. ჯილდო იმიტომ, რომ რაღაცა დაიმსახურა და მოქცეს. იმის შემდეგ ცუდათაც რომ მოიქცე, იმ ცუდათ მოქცევისო შეიძლება დაგსაჯონ ან ადმინისტრაციული წესით, ან სისხლის სამართლებრივი წესით. მაგრამ ჯილდოს ჩამორთმევა საბჭოთა სისხლის სამართლის გარდა არცერთი სამართალი არ აღიარებს.
ადვოკატის მტკიცებით ადგილი აქვს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის 32 მუხლის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ინტერპრეტაციას. ამასთან, როგორც ივანიშვილის კიდევ ერთი ადვოკატი ეკა ბესელია ამბობს, უკანონოა მოქალაქეობის შეწყვეტის მიზანიც. ხელისუფლება ისახავდა არა საჯარო ინტერესის დაცვის მართლზომიერ მიზანს, არამედ ივანიშვილისათვის საარჩევნო უფლების აღკვეთას.
თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩემი მიზანი იყო სამართლიანობის აღდგენა, ჯერ უნდა კითხო იმ ადამიანს, რომელიც უკვე განგიცხადა შე, რომ მე საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს არ ვიტყვი. და სამ დღეში ჩამორთმეული საქართველოს მოქალაქეობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დაჩქარებულ გადაწყვეტილებას ხმა ამოცანა ქონდა. ამ გადაწყვეტილებით მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვიტა საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით ბიძინა ივანიშვილი ჩამოეშორებინა პოლიტიკური პროცესისთვის.
ეკა ბესელიას თქმით, საერთოდ გაუგებარია, რის საფუძველზე ჩამოერთვა მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობის მიღებისას, ანუ 2004 წლის თებერვალში პირველში უკვე ჰქონდა საფრანგეთის მოქალაქეობა. ეკატერინე ხვედელიძისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი ასე ხსნის.
ეს საბუთები წარდგენილი უნდა ყოფილიყო თავის დროზე 2004 წელს სამოქალაქო რეესში, როდესაც მას აძლევდნენ საქართველოს მოქალაქეობას.
თუმცა ადვოკატთა მტკიცებით ეკატერინე ხვედელიძის საფრანგეთის მოქალაქეობა ცნობილი იყო საზღვის დაცვის პოლიციისათვის, რაც დასტურდება მოქალაქეობის მიღების შემდეგ ფრანგული პასპორტით საქართველოს საზღვრის რამდენჯერმე გადაკვეთით. ადვოკატები ასევე იშველიებენ საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლის გათვალისწინებით ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს.
ორი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, სამი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, თუ მეტი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკის და მეცნიერებიდან გამომდინარე, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. რადგან იცოდი, რომ ის ერთი ქვეყნის მოქალაქე მაინც იყო და ეს შენ არ მიიჩნიეთ პრობლემად, იმიტომ რომ მიგაჩნდა, რომ ეს კაცი იმსახურებს იმას, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე. ასეთ შემთხვევაში არავითარ პრობლემას არც ლოგიკიდან და არც სამართლის მეცნიერებიდან გამომდინარე არ წარმოადგენს მესამე ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება.
ადვოკატთა მტკიცებით პრეზიდენტის გასაჩივრებული აქტით ადგილი აქვს კანონის შეუსაბამო გადაწყვეტილების მიღებას, რადგანაც საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობა მინიჭებულ პირს არ შეიძლება საერთო წესით ჩამოერთვას მოქალაქეობა. ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო ბათილაცნობს მათი სიტყვებით პრეზიდენტის კანონ შეუსაბამო აქტს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. იქ მიმდინარე კვირის მთავარი თემა ბუნებრივია საპარლამენტო არჩევნები იყო. დავით ჩაგანავამ გადაავლო თვალი რამდენიმე სტადიას.
არჩევნები რო ჩატარდა, ყველა შეთანხმდა. აი, შედეგების ლეგიტიმურობის საკითხი კრიტიკულად განწყობილ რუსულ მედიაში კვლავ გაურკვეველია. ზოგი ამბობს, ციტატა, „არაა საჭირო არჩევნების უკანონოდ გამოცხადება. მარტში ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა.“ პრინციპში აღავჩერდეთ. ეს იყო ნოვაა გაზეტას მიმოხილველის, მწერლის და პოეტის ბიკოვის ციტატა, რომელიც სტატიის გამოქვეყნებამდე თავად ოპოზიციურ მიტინგზე გამოვიდა სიტყვით, რომელიც მოსკოვში წვიმიან ამინში ჩატარდა. და ნოვაას მიხედვით 10,000-მდე ადამიანი დაესწრო. მიტინგის ერთ-ერთი ლიდერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი იყო, რომელიც სხვა აქტივისტებთან ერთად მოგვიანებით დააპატიმრეს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო. მაშინ როცა ის ჯაჭვში ჩაბმული ჯგუფს სამი მუშკეტერიდან ციტატას უყვიროდა: „ერთი ყველასათვის. ჯგუფი კი ერთხმად იმეორებდა: ყველა ერთისათვის.“ ინტერნეტში დიდი რაოდენობით ვიდეო მასალები ვრცელდება საკმაოდ კარგად ორგანიზებული ფორმით. YouTube-ზე შეგიძლიათ მოიძიოთ დარღვევები არჩევნები 2011. თუმცა ძირითადი ნაწილი ვიდეო მასალისა მოსაზრებების მომცველია. რას გულისხმობ? მაგალითად, ჟურნალისტები აედევნენ ავტობუსს, რომელშიც მათი თქმით მართველი პარტიის ხმის მიმცემნი სხვადასხვა უბნებზე რამდენჯერმე აძლევდნენ ხმას. მათ შეძლეს ავტობუსის მგზავრებთან ესე ვთქვათ გასაუბრებას, თუმცა მგზავრნი რაიმე კონკრეტულ პასუხს არ ეძლევიან. არ ჩანს არც ბიულეტენები, ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ვიდეოებში ბიულეტენებიც ჩანს, უხეშ მექანიკურ დარღვევებზე პრესაში მთავარი აქცენტი მაინც არ ისმება. გაზეთებში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო რესურსის გამოყენება მოხდა ამომრჩეველთა მობილიზება, კარუსელები, არმოსულთა ხმებით მანიპულირება. მთავარი პრობლემა არჩევნებში ეს მაინც არ იყო. ხას უსვამენ მიმომხილონი. მედვედევს ციტირებენ გაზეთები, რომელიც ამბობს: „სიმართლე გითხრათ, მივიღეთ ხმების ის რაოდენობა, რაც გვეკუთვნოდაო.“ და ამ კვალზე ჩდებიან ბლოგერები, რომლებიც წერენ მოქალაქეთა ინდიფერენტულობაზე და ამ ინდიფერენტულობის გავლენაზე საარჩევნო პროცესზე. მაგალითად, იგივე ნოვააში დიმიტრი ორეშკინი კალკულაციას აკეთებს და მკითხველს მიმართავს, რომ თქვენ ვინც ფიქრობთ, რომ არჩევნებზე წასვლას აზრი არ აქვს, რომ მოსულიყავით არჩევნებზე, მართველი პარტიის მდგომარეობა მინიმუმ 5%-ით შეიცვლებოდაო. მიუხედავად იმისა, რომ პრესა საზოგადოების ინდიფერენტულ დამოკიდებულებაზე აქცენტირებს, აქტიურობა და პროტესტი მაინც იყო. როკ კონცერტს გავდაო წერენ გაზეთები აქცია მოსკოვში, სადაც ზევით ნახსენები ბიკოვი და იგივე ნავალნი წარსდგნენ ხალხის წინაშე, სადაც ნავალნიმ განაცხადა: „ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვარსებობთ.“ სხვადასხვა ვიდეოს ფონზე ისმის ყრუთ ხმები: „ნავალნი პრეზიდენტად.“ ნავალნი პატიმრობაშია, შედეგებით კი მართველი პარტია ლიდერობს. შემდეგი არჩევნები კი მარტშია. იქ უკვე საზოგადოებამ კენჭი პრეზიდენტს უნდა უყაროს. მიმომხილველთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ რუსეთში გაივარჯიშა მნიშვნელოვანი ბრძოლისათვის, რომელიც სწორედ მარტში უნდა შედგეს.
ეს იყო დავით ჩაგანავა მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს დაასახელა რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, რომლებიც ვაშინგტონის შეშფოთებას იწვევს დემოკრატიის მხრივ არსებული ვითარების გამო. ეს ქვეყნებია რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა და შუა აზიის რესპუბლიკები. მათ მიმართ კრიტიკა გამოითქვა ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელსაც ვილნიუსი მასპინძლობს. კლინტონმა ახსენა საქართველოს, თუმცა განსხვავებულ კონტექსტში. მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით გიამბობთ ეუთოს მინისტერიალზე.
ელთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რუსეთს 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა არჩევნების მომდევნო დღესვე ორ შაბათს გერმანიაში ვიზიტისას გააკრიტიკა არჩევნები, რომლებმაც გამარჯობა მოუტანა როგორც ცნობილია პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის პარტიას ერთიან რუსეთს. დღეს კლინტონმა ისევ გამოთქვა კრიტიკა.
As we have seen in many places and most recently in the Duma
election ნახეთ ყველაზე ბოლოს რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შემთხვევაში არჩევნები, რომლებიც არც თავისუფალია და არც სამართლიანი ძირს უთხრის ხალხის ნდობას. ჩვენში სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ის, თუ როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები. დამოუკიდებელ პოლიტიკურ პარტიებს, როგორიცაა პარნასი, უარი უთხრეს რეგისტრაციაზე. და ეუთოს წინასწარ ანგარიში საუბარი არჩევნების დღეს დაფიქსირებულ მცდელობებზე ყალბი ბიულეტენები ჩაეყარათ საარჩევნო ყუთებში, მოეხდინათ საარჩევნო სიებით მანიპულირება და მიემართა მართაც სხვა ზომებისთვის, რომლებიც შეშფოთებას იწვევს.
კლინტონის შემდეგ ეუთოს მინისტრების წინაშე გამოვიდა რუსეთის აგრეუწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი, მაგრამ ის არ გამოხმაურებია ამერიკელი კოლეგის კრიტიკულ შეფასებას. კრიტიკული შეფასებები მარტო რუსეთს არ ეხებოდა. კლინტონმა განაცხადა, რომ პლენარულ სხდომაზე გამოსვლის შემდეგ ვილნიუსშივე ხვდება სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს რამდენიმე ქვეყნიდან, მათ შორის ბელორუსიიდან.
We must never lose sight of the truth at the core of our comprehensive security concept.
არასდროს უნდა გამოგვჩეს მხედველობიდან ის სიმართლე, რომელიც საფუძვლად უდევს ჩვენი უსაფრთხოების ყოვლისმომცველ კონცეფციას. ადამიანის უფლებებისა და ადამიანის უსაფრთხოებისადმი პატივისცემას აქვს არსებითი მნიშვნელობა ევთოს რეგიონისა და მთელი მსოფლიოს ქვეყნების პროგრესისა და უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ არის, რომ დღეს პლენარული სხდომების დარბაზიდან წასვლის შემდეგ შევხვდები ბელორუსიისა და რეგიონის სხვა ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოებას დებათა წარმომადგენლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ პარალელურ კონფერენციაში.
ბელორუსიაში ერთი წელია მასშტაბურ რეპრესიებს მიმართავენ ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი მომხრეების მიმართ, მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები მოხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ალექსანდრ ლუკაშენკოს გამოცხადებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კრიტიკა მიმართული იყო უკრაინის მიმართაც. ჰილარი კლინტონმა ახსენა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი, რომელსაც ტიმოშენკოს მომხრეები მიიჩნევენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკურ ანგარიშს სწორებად.
We see setbacks for democratic institutions, the rule of law,
უკუსლოს დემოკრატიული ინსტიტუტების მოქმედების კანონის უზენაესობისა და საარჩევნო პროცესის მხრივ. გავხდით სამართლებრივი დევნის არაერთი შემთხვევის მოწმე, მაგალითად იულია ტიმოშენკოსი უკრაინაში, რამაც წარმოშვა სერიოზული შეკითხვები პოლიტიკური მოტივაციის
კუთხით.
ეუთო, ანუ ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია 56 წევრ ქვეყანას აერთიანებს, მათ შორის ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას. ის ციმიომის პერიოდშია შექმნილი, როგორც ფორუმი კომუნისტურ ბლოკსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხები, შეიარაღების კონტროლი, თუმცა მთავარ საკითხებს მიეკუთვნება ადამიანის უფლებები. ამ მხრივ კი ხშირად გამოთქვამენ კრიტიკას შუა აზიის სახელმწიფოების მიმართაც. აი რა თქვა ამ თემაზე ჰილარი კლინტონმა ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას.
Even as the United States seeks cooperation with governments in
the Central Asia, შეერთებული შტატები მიისწრაფვის შუა აზიის ქვეყნების მთავრობებთან თანამშრომლობისკენ, ავღანეთის ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და სხვა საკითხებში კვლავაც მოუწოდებთ შუა აზიელ პარტნიორებს, მთავრობებსაც და სამოქალაქო საზოგადოებასაც განახორციელონ დემოკრატიული რეფორმები და მეტი პატივისცემა გამოიჩინონ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების მიმართ.
და ბოლოს საქართველოს შესახებ. კლინტონმა ეუთოს მინისტრების წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
Concerning the protracted conflict in Georgia,
რაც შეეხება გაჭიანურებულ კონფლიქტს საქართველოში, ჩვენ მივესალმებით კარგ მუშაობას ჟენევაში და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ჩვენ კვლავაც უცხადებთ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ხელს უწყობთ
მოძრაობს პროგრეს ჟენევაში, რათა კონფლიქტი მოგვარდეს საქართველოსა და რუსეთ შორის პირდაპირი დიალოგით, რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების მილიტარიზაციის მეტი გამჭვირვალობითა და საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის ჩამოყალიბებით.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ვილნიუსში ელთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას. შეგახსენებთ, რომ ელთოს მისია საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებობდა. მან 15 წელიწადზე მეტი იმუშავა და დაიხურა აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგობის შედეგად. ლიტვა, რომელიც ელთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარეა, ჯერ კიდევ იანვარში აცხადებდა, რომ საქართველოში ელთოს სამომადგენლობის აღდგენას მიიჩნევდა თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად. ამ მხრივ მინისტერიალზე დღეს რაიმე სიახლე არ ყოფილა, ელთოს მინისტერიალი 4 შაბათს დაასრულებს მუშაობას.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ჰილარი კლინტონის გამოსვლაზე, რომელიც ვილნიუსში ელთოს მინისტერიალზე შედგა.
გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ახლა ერაყს მივაშურებთ. ამერიკულ კერძო ნავთობ კომპანია Exxon Mobil-თან ნახევრად ავტონომიური ერაყის ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის მიერ კონტრაქტის ხელმოწერამ ბაღდადის აღშფოთება გამოიწვია. ამ სადავოდ ქცეულმა ნაბიჯმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ერაყის, ქურთისტანისა და ბაღდადს შორის არსებული დაძაბულობა ქვეყნის უდიდესი ენერგორესურსების გამოყენების თაობაზე. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი დორიან ჯონსი იუწყება, დაპირისპირება დიდ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მომავალ ინტეგრაციას. კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ რეპორტაჟის შინაარსს.
ნაწილობრივ ავტონომიური ქურთისტანის რეგიონს თამამი გადაწყვეტილებით იმის მიღწევა სურს, რომ თავად გახდეს ნავთობის მწარმოებელი და დამოუკიდებლად გამოიყენოს მისსავე ტერიტორიაზე არსებული უდიდესი სანავთობო რესურსები. ამერიკულ Exxon Mobil-თან კონტრაქტის გაფორმებამ კი უკიდურესად გააღიზიანა ბაღდადი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მსგავსი გარიგება მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაა. დაპირისპირებულთა შორის კი აღმოჩნდნენ სანავთობო კომპანიები, რომლებსაც მიღებული აქვთ გაფრთხილება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისაგან, რომ ვიდრე ასეთი უფლება ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივაა, თავი შეიკავონ რეგიონულ ხელისუფლებასთან მსგავს გარიგებაში მონაწილეობისაგან. თუმცა ქურთისტანის ნაწილობრივ ავტონომიური რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის თავმჯდომარე ფალა მუსტაფა ბაკირი მტკიცედ იცავს ზემოხსენებულ შეთანხმებას და აცხადებს, რომ ძველი დრო უკვე დასრულდა.
ერაყი აღარ არის უწინდებურად ცენტრალიზებული, როდესაც ყველა გადაწყვეტილებას ბაღდადი ღებულობს. კონსტიტუციამ მოგვანიჭა უფლება ვაწარმოოთ მოლაპარაკება და არ ვაპირებთ უარი ვთქვათ ამ უფლებაზე. ქურთისტანის რეგიონული მთავრობისა და დანარჩენი ერაყისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ განვავითაროთ საკუთარი სანავთობე ინდუსტრია და ბუნებრივი რესურსების სექტორი, რადგან წარსულში ქურთისტანის მოსახლეობა და ერაყის სხვა ნაწილები დაზარალდნენ ყოფილი რეჟიმის არასწორი პოლიტიკის გამო.
Because of the wrong policies of the former regime.
ქურთისტანის რეგიონსა და ბაღდადს შორის უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს მუშაობა ნავთობის ახალ კანონზე, რამაც ეს დისკუსია უნდა გადაწყვიტოს. ამიტომ ჩრდილოეთ ერაყში ნავთობის მოპოვების სამუშაოების შესახებ 11 ნოემბრის ზემოხსენებული გარიგება ბაღდადის შეფასებით მოლაპარაკეების ფორმატს სცილდება. ლონდონში ვიზიტის დროს ამ კვირაში ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ჰუსეინ ალ-შარისტანმა უკანონო უწოდა ზემოხსენებულ შეთანხმებას და განაცხადა, რომ ერაყის მთავრობა განიხილავს საპასუხო ქმედებას. თუმცა, როგორც ერაყის ნავთობის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასიმ ჯიჰადმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საპასუხო ნაბიჯები მაშინ გახდება ცნობილი, როდესაც კომპანია Exxon Mobil-ის პოზიცია გაირკვევა. მთავარი მიზეზი, რის გამოც სადამ ჰუსეინის დროს ჩრდილოეთ ერაყში არ ხდებოდა ენერგიის გამოყენება, იყო შიში იმისა, რომ ასეთი სიმდიდრე მომავალში გამოყოფისაკენ უბიძგებდა მშფოთვარე უმცირესობას. დღეს, როგორც ჩანს, ასეთი შიში კვლავ არსებობს, ამბობს მუვაფაკ ალ-რუბაი, ერაყის ყოფილი უშიშროების საბჭოს მდივანი სანავთობე საკითხებში.
ზოგიერთი ადამიანი Exxon Mobil-ის კონტრაქტს აღიქვამს, როგორც ფედერალური მთავრობის დასასუსტებლად გამიზნულ ნაბიჯს, რომელსაც გარკვეული პოლიტიკური კონოტაცია აქვს.
ცენტრალური მთავრობის კაცრი რეაქცია შესაძლოა განპირობებული იყოს ერაყის სუნიტი მუსლიმანების დიდი დაინტერესებით მოიპოვონ ასეთივე ავტონომიური უფლება, როგორიც ქურთებს აქვთ. ამთვის დასაწყისში სალაჰუდინის პროვინციამ, რომელიც სადამ ჰუსეინის დაბადების ადგილად და ბაათის პარტიის დასაყრდნად ითვლება, ავტონომია გამოაცხადა. ბაღდადმა ეს ნაბიჯი დაუყოვნებლივ დაგმო, როგორც არაკონსტიტუციური ქმედება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამ ეტაპზე საფინანსო თვალსაზრისით ევროპის მართვას პარიზი ბერლინის ღერძის ცდილობს. მართვის მიზანია საერთო ვალუტის ევროს გადარჩენა. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ პოზიციები ერთმანეთს დაუახლოვეს, მათ შორის იმ საკითხშიც, რომ ევროზონაში თამაშის წესები სწრაფად უნდა გამკაცრდეს, რათა ევროს სტაბილიზება მოხერხდეს. რას გულისხმობს ეს გამკაცრება რამოელის ევროს? ამის შესახებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
თამაშის წესების გამკაცრება იმას მოასწავებს, რომ წევრი, რომელიც დაარღვევს საფინანსო სფეროში დადგენილ ნორმას, დაიშჯება ავტომატურად. გაიხსენეთ ახლო წარსული. საბოლოო ჯამში საბერძნეთს, ირლანდიას თუ სხვა წევრებს, როცა მათი დეფიციტის ზღვარ შორდებოდა, არათუ შირდნენ, მათ დასახმარებლად მთელი ევროპა დაირაზმებოდა ხოლმე. სხვა საკითხია, რას ნიშნავდა ეს დაარაზმობა თვითონ ცალკეული ქვეყნისათვის. იქ მთავრობები ცდილობდნენ მომჭირნეობის პაკეტები გაეტანათ პარლამენტებში, იწყებოდა პოლიტიკური რყევა, ადგილი ჰქონდა მთავრობის მეთაურების გადადგომას. ამასთან ახლდა დიდი უკმაყოფილება საზოგადოებაში, ხალხში, რადგან თუ კი ვინმე ზარალდებოდა, ესენი იყვნენ მოქალაქეები. ისინი ან სამუშაოს, ან სოციალური მომსახურებების გარეშე რჩებოდნენ ფასების მატების ფონზე. ეს კეთდება იმისათვის, რომ ევრო, საერთო ევროპული ვალუტა, გამყარდეს, სტაბილური იქნეს. მერკელისა და სარკოზის შეთანხმება ევროპის კავშირის მომავალ სამიტზე ამ კვირის ბოლოს უნდა განეხილონ და ევროკავშირის ხელშეკრულებებში შესაბამისი ცვლილებები უნდა დაადგინონ. 2012 წლამდე მოლაპარაკება უნდა დასრულდეს. ნიკოლა სარკოზი პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში მოკლედ განმარტა მერკელთან თავისი შეთანხმების არსი.
ჩვენ გსურს ავტომატური სანქციები დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვა საბიუჯეტო მაქსიმუმ 3%-იანი დეფიციტის წესი. და ჩვენი სურვილია გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდეს კვალიფიციური უმრავლესობის მიერ. ეს დღევანდელი წესისგან განსხვავებული ფორმაა.
შეგახსენებთ, რომ კვალიფიციური უმრავლესობა გულისხმობს, როცა მარტივად რომ თქვათ, თითო ქვეყანას განსხვავებული რაოდენობა აქვს ხმებისა თავისი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ამ სიახლესთან ერთად სარკოზი მხაზი გაუსვა, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი დამოუკიდებელი რჩება. ევროზონაში ხანგრძლივმა კრიზისმა შეარყია არამხოლოდ სუსტი ქვეყნების საბერძნეთის თუ ირლანდიის კრედიტუნარიანობა, მან მოიცვა ისეთი ეკონომიკურად დიდი ქვეყანა, როგორც იტალია. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა მარიო მონტიმ მოახერხა მომჭირნეობის ზომების პაკეტის მიღება, რასაც იტალიისთვის ცესხის მიცემის საპროცენტო განაკვეთის შემცირება მოყვა. როგორც ითქვა, სარკოზი და მერკელი ერთად ცდილობენ გადაარჩინონ ის, რაც ჯერ კიდევ შედარებით სტაბილურია: დანარჩენი ქვეყნები, ევროზონის უმრავლესობა. ერთი მხრივ, სარკოზიცა და მერკელით მოითხოვენ, რომ მომავალში ბიუჯეტები არამხოლოდ პარლამენტებმა და მთავრობებმა, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოებმა დაამტკიცონ. და ამავე დროს ბერლინი და პარიზი არმალავენ, რომ მათი ერთიანობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
გერმანია და საფრანგეთი ევროპის უდიდესი ეკონომიკების მქონე სახელმწიფოებია. ჩვენ თუ განსხვავებული აზრები გვექნა, ევროპისთვის ამას აფეთქების ეფექტი შეიძლება მოხდეს. ახლანდელი კრიზისი დამატებით პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ერთიანობის საქმეში.
ამერთიანობის ერთგული დარჩნენ მერკელი და სარკოზი საკითხში, რომელსაც საერთო ევროპული ობლიგაციები, ანუ ევრობონდები ჰქვია. ევროზონას აქვს ფონდი, რომლიდანაც ვალებში ჩავარდნილ ქვეყანას დახმარებას უწევენ კრედიტების სახით. არსებობდა წინადადება, რომ შემოღებულიყო საერთო ევროპული ობლიგაცია, ევრობონდები, რაც კიდევ უფრო მეტ ერთობლივ პასუხისმგებლობას გულისხმობს მთლიანად ევროზონაში. მაგრამ სარკოზიმ ამ სფეროშიც გერმანიის კანცლერთან თავისი პოზიციის ერთიანობა ცხადად გამოხატა.
L'Allemagne et la France, nous sommes tout à fait d'accord.
გერმანია და საფრანგეთი შეთანხმდნენ, რომ ევრობონდები არ არის კრიზისის მოგვარების გზა. არავითარ შემთხვევაში. და მართლაც მინდა გითხრათ, რომ უცნაური იქნებოდა გაგვეერთიანებინა ეს ვალები და გერმანიასა და საფრანგეთს ეხადა სხვების ვალები, თანაც ისე, რომ არ ცოდნოდათ, როგორ წარმოიშვა ისინი.
Des autres sans pouvoir contrôler l'émission de la dette des autres.
გერმანია და საფრანგეთი იმაზეც შეთანხმდნენ, რომ სახელმწიფოთა გაკოტრების შემთხვევაში შესაძლებელია კერძო სექტორის ჩართვა, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წესების მიხედვით უნდა მოხდეს. რასაც ევროპის ეს ორი უდიდესი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფო ცდილობს, საფინანსო თვალსაზრისით მეტ ურთიერთდამოკიდებულებას ევროპის კავშირში, არ არის პოპულარული იდეა ბლოკის ქვეყნებს შორის. მაგალითად, პოლონეთი იმის მომხრეა, რომ ევროკავშირი იყოს ინიციატივების ავტორი და არა ორი თუნდაც ეკონომიკურად უძლიერესი სახელმწიფო. ამ ქვეყნის ევროპის საკითხთა მინისტრმა მიკოლაი დოვგიელევიჩმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს ჰერმან ვან რუმპეს აქვს უფლება ასეთი წინადადებებით გამოვიდეს. პოლონეთი ახლა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა, მაგრამ ის არ გაუძღვება ხუთშაბათის სამიტს, მასზე თავმჯდომარე სწორედ ვან რუმპე იქნება. Nicolas Sarkozy-ს და Angela Merkel-ის შეხვედრის ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო აღიარებულმა საკრედიტო რეიტინგების სააგენტომ Standard & Poor's-მა მომავალში შეიძლება ევროზონის ქვეყნებს საკრედიტო რეიტინგი შეუმციროს, რაც ვალების აღების შემთხვევაში მაღალ საპროცენტო განაკვეთს ნიშნავს. გერმანიას და საფრანგეთს სხვა 4 ქვეყანასთან ერთად ევროზონაში უმაღლესი რეიტინგი აქვს ახლა. თუმცა სააგენტო იმასაც იუწყება, რომ დაელოდება სამიტს და გადაწყვეტილებას მერე მიიღებს იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება გადაწყვეტილებები კრიზისის მოგვარების და ევროს გადარჩენის ზომების მხრივ. და ბოლოს მოისმინეთ, რა თქვა ბრიუსელში პრესკონფერენციაზე Angela Merkel-მა, რომლის მიზანი ევროს როგორც იდეის გადარჩენას უფრო გავს.
ჩემი აზრით ეს პაკეტი არ დასტურებს, რომ ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი ყველაფერი ვიქონოთ, რომ შევინარჩუნოთ ევრო, როგორც სტაბილური ვალუტა, რომლის წვლილი ევროპის ერთიანობის საქმეში მნიშვნელოვანია.
ამბობს Angela Merkel, გერმანიის კანცლერი. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. One family. Charge your thunder, spark divine. Sweet baby daughter, ride a paradise. Star of fighter, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant, you're the next one, a flash to divide everyone.